Iš apaštalų darbų. Tuomet su Judo vyriausiasis kunigas ir visi jo šalininkai iš sadukėjų partijos. Degdami neapykantą, jie suėmė apaštalus ir įmetė į viešą kalėjimą. Viešpaties angelas naktį atidarė kalėjimo vartus, išvedė juos ir tarė: eikite ir atsistoję šventykloje, skelbkite žmonėms viską apie šį naująjį gyvenimą. Jie paklausė ir auštant nuėję į šventyklą ėmė mokyti. Tuo metu vyriausiasis kunigas ir jo šalininkai sukvietė aukščiausiąją teismo tarybą bei visą izraelitų vyresnybę. Jie nusiuntė į kalėjimą tarnus, kad atvestų apaštalus. Nuėję tarnai neberado jų kalėjime, tad sugrįžę jie pranešė: mes radome kalėjimą saugiai užrakintą ir sargybinius stovinčius prie vartų, bet atidarę duris nieko viduje neradome. Išgirdę tokį pranešimą, šventyklos viršininkas ir vyriausiasis kunigas sumišę klausinėjo, ką tai galėtų reikšti. Tuo metu kažkas atėjęs pranešė: tie vyrai, kuriuos jūs buvote uždarę kalėjime, stovi savo šventykloje ir moko žmonės. Tada viršininkas su tarnais nuėjo ir atsivedė juos, nepanaudodami jėgos. Jiem atbijojo, kad žmonės jų neužmėtytų akmenimis. Tai Dievo žodis.
Štai vargšas šaukės ir viešpats išgirdo. Štai vargšas šaukės ir viešpats išgirdo. Aš visuomet viešpatį gerbsiu, mano burna šlovins jį nuolat. Tuo mano siela didžiuojas, tegu nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias. Štai vargšas šaukės ir viešpats išgirdo. Su manimi visi šlovinkit viešpatį, aukštinkim viešpaties vardą kaip vienas. Viešpaties ieškau, jis atsiliepia ir išvaduoja mane iš baisybių. Štai vargšas šaukės ir viešpats išgirdo. Žvelkite į jį ir jums nušvis veidas, nebeteks rausti iš gėdos. Štai vargšas šaukės ir viešpats išgirdo, iš visų bėdų išvadavo. Štai vargšas šaukės ir viešpats išgirdo. Viešpaties angelas pylė mus apjuose, Dievo baimingus žmonės, juos iš nelaimės vaduoja. Patyrinėkit ir pamatysit, koksai viešpats geras. Laimė tam žmogui, kuris jo parama tiki. Štai vargšas šaukės ir viešpats išgirdo. Aleluja, 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 aleluja. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų. Kiekvienas, kuris jį tiki, turi amžiną į gyvenimą. Aleluja,
viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo Nikodemui. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Dievasgi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteisęs už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus. Teismo nuosprendis yra toksai. Atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorelis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštėn neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve. Tai viešpatie žodis. Norėčiau pradėti nuo psalmės atliepo žodžių. Sako, štai vargšas šaukės ir viešpats išgirdo. Ir nežinau, gal kas nors galvoja, kad po šitų žodžių turėtų būti toks nusistebimas. Oho, vau, wow, tai bent viešpats išgirdo. Pažiūrėjus už nugaros esančio paveikslo rėmą, tą didį, ir supratami, kad tai yra nedidelis procentas to, ką viešpats išgirdo, suprantam, kad tai, kad vargšas šaukės ir viešpats išgirdo, tai yra tendencija. Tai yra normalu, nes viešpats visą laiką girdi. Vat, sakyčiau, jeigu psalmės žodžiai būtų tokie, kad štai viešpats šaukės ir vargšas išgirdo, vat tas sakyčiau, oho, stipru. Nes kai žiūrim į pasaulį, tai matome, kad na, viešpats šaukia, viešpats kviečia pačiais įvairiausiais būdais. Ir tiesiogiai per bažnyčią, ir apreiškimais, pasirodymais, kvietimais, visais būdais šaukia ir kviečia. Prieš 90 metų mes kalbam apie paveikslo atsiradimo, kurio viešpats norėjo. Prieš 89 metus malda vėl susieta su gailestingumu, kurią viešpats nori, kad visas pasaulis kalbėtų dėl to, kad kol neatsigręš į gailestingumą, tol nebus tikrosios taikos. Ir atrodo, gal prieš 89 metus ta malda dar taip stipriai neįdėjo arba neturėjo tarsi pagrindo įdėti, nes nu, kaip dar viskas buvo visai ramu. Ir po to mes žinome, kaip eina toliau 20-asis amžius. Ir po to jau dabar, sakykime, ir 21-asis amžius. Ir matome, na, va, kiek daug tų konfliktų. O dar kiek tų yra konfliktų, apie kuriuos mes taip ir nesužinojom, nes jie tarsi yra per maži, kad apie juos kas nors kalbėtų, arba tos valstybės, kuriuose tie konfliktai vyksta, kartais ir tiesioginis genocidas, jos yra per mažai svarbios, arba didžiųjų valstybių interesai yra svarbesni už tų žmonių gyvenimus, dėl to mes apie juos na, kaip ir nekalbame. Ir vat viešpas šaukia, o vargšas negirdi. Ir iš tiesų, na, pasaulyje daugelis žmonių galima pavadinti vargšais. Kalbant nebūtinai apie finansinę pusę, čia visai kitas dalykas yra, bet apie dvasinę, apie psichologinę ir moralinę pusę yra daugelis žmonių visiškas bankrotas. Ir baisiausia, žinot, yra, kai žmogus arba nesupranta, kad jau yra bankrotas, arba apsimeta, kad nesupranta ir bando prisidengti. Tai na, istorijai buvo labai būdinga na, turtingoms giminėms, kurios gyveno labai ištaigingai ir prabangiai ir tą turtą kažkaip arba išvaistė, Ar dar kažkaip netinkamai naudojo ir prarado tą turtą ir po to viską darė, kad niekas to nesužinotų, apsimetinėjo išorinę tokią pavidalą bandė išlaikyti, tarsi viskas yra kaip ir buvo, mes tokie patys geri ir pukuoti, švelnus ir čia viskas su mumis yra gerai ir tai yra panašus tas pasaulis, o Viešpas šaukia, Viešpas garsiai šaukia. Ir va čia yra stebuklas iš esų, kai vargšas išgirsta, o ne kai Viešpas išgirsta. Viešpas šaukia, bet pasaulis girdi tai, ką nori. Aš nesakau, kad pasaulis visiškai negirdi, bet dėl savų priežasčių jis žiūri į krikščionybę ir mato joje pavojų, mato joje blogį. Jūs žinote, kad atrodo, nugyvename laisvaisiais amžiais, ne, kur yra demokratija daugelį šalių, kur yra religijos laisvė, bet iki šios dienos labiausiai persiekėjami tikintys arba labiausiai persiekėjama religija yra krikščionybė. Nes tamsa negali pakęsti šviesos. Pasaulis žvelgia į bažnyčią ir bando tikėjimą nugrūst kažkur toli dėl to, kad Dievas per bažnyčią kažko reikalauja. O labiausiai blogiausia, kad Dievas draudžia. Tai draudžia daryti ir tai draudžia daryti ir tai draudžia. Vien tik draudimai. Neįmanoma kvėpuoti, užtenka ir taip valstybė jau mūsų šenai visokios įstatymės atrodo apdėlioja ir jau to negalima ir taip negalima ir šitaip negalima. Kaip išgyventi? Ir dar Dievas čia mums per tą bažnyčią kažką draudžia. Šios dienos evangelijos žodžiai, nežinau, primena arba labai aiškiai teikia, kad tai yra visiškai netiesa. Kaip pasaulis mato bažnyčią. Dievasgi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kai mes žiūrime į tai, ką Dievas sako, mes galime žiūrėti dviem žvilgsniais. Vienas žvilgsnis yra matyti tik tai, ką Dievas draudžia daryti. Ir tada tikėjimas tampa tokiu draudimo įrankiu, draudimo religija. Ir kai mes savo gyvenime, jeigu iš kažko, pavyzdžiui, girdime tik tai ne, tai tada mes vis labiau norime nuo to bėgti. Nes atrodo, kad tas, kuris sako ne, gesina visas iniciatyvas, gesina visus norus, gesina patį gyvenimą. Bet tarp to, kad Dievas kažką sako, kad ne, jis to pačiu sako taip kitam dalykui. Ne, kai mes turime 10 Dievo įsakymų, tas vertimas mūsų, neturėk, nedaryk, jis taip labai kategoriškai ir taip atrodo neskaniais skamba ypatingai šiais laikais. Nors esmė yra teisinga, bet tikroji esmė tų 10 Dievo įsakymų, kaip ir originale mes galėtume skaityti, yra neturėk, o neturėsi. Nedaryk, bet nedarysi. Prisimenate, kada pas Viešpatį atvedė moterį, kuri buvo pagauta palisvaujantį, ne, ir sako, dabar ją reikėtų pasmerkti, o kągi reikėtų daryti? Ir ką pabaigoji Jėzus sako, eik ir nedaryk. Arba paralyžiuoto, man atrodo, sako, keis savo gyvenimą, kad nenutiktų kas nors blogesnio. Tu esi laisvas priimti tai arba nepriimti, bet tu turi suprasti, kad jeigu nori turėti gyvenimą, tai tu šitaip nesielgsi. Čia ne draudimo dalykas. Draudimo dalyko galbūt reikia tol, kol žmogus yra nesamoningas, kol jisai negali suprasti. Kažkuriuose vietose reikia griežtai sakyti. Kitur, kaip ir vaikus auklėjant, ne? Reikia bandyti, kad jie suprastų ir kad jie prisimtų atsakomybę. Na tiek, kiek vaiko amžius leidžia, bet vis dėlto brėžti ribas Bet kad tas, kuriam brėžimos ribos, suprastų, kodėl tos ribos brėžimos ir ką jos reiškia. Ir Dievas brėžimas ribas, jisai neužkerta gyvenimo, bet parodo, kaip reikia gyvenimą kreipti, kad mes iš tiesų turėtume jį. Kaip reikia gyvenimą kreipti, kad galėtume būti išgelbėti. Kad galėtume priimti tą išgelbimą, kuris jau mums yra duotas. Tai, manau, mums irgi, kai mes šnekamės su savo broliais ir seserimis, kurie yra šiek tiek atitolino tikėjimo, arba kai tie, kurie dar nėra pažinę tikėjimo, užduoda klausimus. Ne? Tarp to, ką mes žinome, ko negalima daryti, mes visą laiką turėtume žinoti, o ką tada, kaip mes turėtume tada elgtis, ką mes turėtume daryti. Nes į tai Dievas kreipia. Pasakyti tiesiog, kad šitaip negalima, rezultatų gali duoti labai trumpam laikui. Čia, kaip psichologai sako, su mažais vaikais. Sakat, jeigu, nežinau, ant stalo guli saldumynas, kurio vaikas nori, jisai eina jo paimti ir, nežinau, mama, tėtis, kas nors sako, negalima. Vaikas atsitraukia, jis apeina iš kitos pusės ir vėl bando paimti. Ir vėl sako, negalima. Nu, vaikas bando iš trečios pusės paimti, nes galbūt už tų dviejų pusių tik negalima priimti. Ne pats veiksmas yra blogas, ne tai, kad negalima paties saldumyno, bet tiesiog galbūt iš kitos pusės reikia kažkaip prieiti. Tai panašiai, na, ir žmogus, kai jisai girdi iš Dievo ne, tai jisai bando apeiti tą patį pasiekti, bet apeiti, nes jisai girdi tik tai negalima. O ne, šito nereikia, va šitas yra, tai ko tau reikia, pabandyk, pažiūrėk, va šitas kelias. Mums neretai trūksa to pamatymo arba parodymo į tą kelią kaip galima. Nes pasakyti, ko negalima, yra labai lengva ir labai paprasta. O vat pamatyti, ką galima, neretai reikia na, kūrybingumo, dėmesio ir laiko. Tai, kadangi esate čia vidury dienos, tai greičiausiai esate tie, kurie jau girdite ne tik tai, ko negalima, bet pirmiausia girdite, kas galima ir ko reikia. Ne? Pavyzdžiui, sako, 10 dievų įsakymų. Švesk sekmadienį. Ir mes visi žinome, kad sekmadienis be šventų mišių tampa na, tuščia diena arba beverti diena. Ir jeigu žiūrėti griežtai pagal žodį, tai galima sakyti, o ką jūs čia veikite? Trečiadienis. Dar iki sekmadienio toli. Bet jeigu esate čia, jūs išgirdate, kad sekmadienis tai yra tas vat, minimumas, kurio vat, reikia, kad kažkaip galėčiau išgyventi. Bet to pačiu išgirdote tą Jėzus pasakymą, kurią vargstate ir trokštate, esate šalkę, ateikite pas mane ir aš jūs pamaitinsiu. Ir jūs iš sveiko gyvenimo būdo suprantate, kad verta maitintis kasdien. Nu, ne tik tai fizinių maistų, bet ir dvasinių. Ir todėl ateinate. Na, pasakė, vieną kartą savaitę reikia ateiti. Bet per tą vieną kartą, sako, jūs girdite, kad yra minimumas. Ir dėl to ateinate dažniau. Štai vienas iš tų pavyzdžių, kaip teisingai yra klausytis ir girdėti. Girdėti ne tik tai pačią raidę, bet girdėti pačią esmę. Tai su tuo sveikinu ir jūs, sveikinu ir Marijos radio klausytojus, kurie daugelis, kurie negali išeiti taip, kaip gali, bet dalyvaujam šiuose kiekvieną dieną. Tai linkiu ir toliau taip eiti. Nes kuo labiau mes pradame matyti Dievo žvilgsniu, tuo labiau mes pradame girdėti taip, kaip, o ne kaip ne. Ir tada gyvenime žymiai daugiau džiaugsmų. Nes kai atrodo iš mūsų kažką atima, mes bijom patirti tuštumą ir tokį apiplėšimą per jėgą. O kai matome, kad Dievas mums duoda, tai net jeigu po to jau net nematydami, bet suprasdami, kiek Dievas nori mums duoti, mes suprantame tai, ko Jis iš mūsų prašo, kad ir kaip mums tai atrodo dabar faina, smagu, gera arba norėtina, tai pirmas dalykas greičiausiai man yra nebūtina, antras dalykas gali būti, kad tai man yra žalinga, trečias dalykas, tai yra tiek mažiau, kad būčiau kvailas, jeigu aš tai bandyčiau išlaikyti. Kažkada Facebook'e teko matyti tokį vaizdą, kada vat, stovi vaikas, jis laiko tokį mažą, gražų meškiuką rankose ir Jėzus ištiesia ranką, sako, tu duok man tą meškiuką. Ir vaikas, aišku, nelabai nori, nes, fainas tas meškiukas, fainas tas žaisliukas, o Jėzus už nugaros laiko tokią didelę mešką, reiškia, kurią nori vaikui atiduoti vietoj tos mažos. Tai mes būname kartais kaip tie vaikai, kai sako, geriau tas, kiek esant žvirblis rankose, negu jautis laukose. Tai kai Dievas kažko prašo iš mūsų, jis prašo ne dėl to, kad norėtų iš mūsų atimti, norėtų mūsų apvokti, nežinau, apiplėšti. O tam, kad mato, žinai, aš tau noriu labai daug duoti, bet pas tave nėra vietos. Tu turi kažko atsisakyti, kad priimtum tai, kas yra daugiau. Ir kai mes tik tai suprantame, mes su džiaugsmu tai atiduodame. Tai linkiu to džiaugsmo, kuris nesibaigtų. Amen.